ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምስረታ ዓለም ለኻዊ ድርገት ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ሊቱርጊያ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትማሊ ዕለት 18 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ብናይ ስርዓት መለኮተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣርቱር ሮክ ንዝተሰናዩ ኣባላት ናይዚ ብትሕቲ ናይ ስርዓተ መለኮተ ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ሓደ ቅዱስ ማሕበር ዝመሓደር ድርገት ኣባላት ተቐቢሎም መሪሕ ቃል ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ገሊፀን። እዚ ኣብተን ቋንቋ እንግሊዝ ተጠቀምቲ ሃገራት ዝርከብ ናይ ብፁዓነ ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ልኡካን ዝሓቁፍ ዓለም ለኻዊ ድርገት ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ሊቱርጊያ ምእመናን መላእ ዓለም በብቋንቋኡ ክፅልን እምነቱ ብሓባር ክገልፅን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘበርክት ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዕዎ መሪሕ ቃል ሓቢሮም ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ሊቱርጊያ መፅሕፍቲ ብቋንቋ እንግሊዝ ኣሰናድዩ ቋንቋ እንግሊዝና ተጠቀምቲ ውሉደ ክህነትን ምእመናንን ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ስነ ጸሎትን ስነ ቅዱሳት ምስጢራትን ባህሊ ብቑዕ ግንዛቤን እወታዊ ውናኖ መታን ክህልዎም ብዕምቀት እውን ከፅንዕዎ ዘበርክቶ ዘሎ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነኣደ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት እቲ ድርገት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘቕረቦ ውሳኔ ዓዊ መተሓሳሰቢ እዚ ድማ ምእመናን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ጸሎትን ሊቱርጊያን ውኩፍ ሱታፌ ክህልዎም እንክብል ንዝሃቦ ውሳኔ ዓዊ መተሓሳሰቢ ከረጋግፁን ክነብሩን ዝሕግዝን ከምቲ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ ነቲ ዝኸብርን ዝበዓልን ዓብዪ ምስጢርን ዕለታዊ ርክብ ምስህላውን ዓብዪ ግንዛቤ ኣስተውዕሎን ናብ ዝብል መንፈሳውን ሰብኣውን ብስለት ንምብፃሕ መታን ክከኣል ዝድግፍ ድርገት ምዃኑ ነቶም ኣባላት እንከዘኻኸሩ ፍረፃማ ናይቲ ድርገት ናይ ብዙሓት ምእመናን ጸሎት ቅርፂ ዘተሓዘን እምነቶም ክርድኡን ምንባሩን ናይ ምእመናን ሓበራዊ ክህነት ክንበርን ናይ ቤተ ክርስትያን ኣስፈቶ ወንጌል ዝሕድስ ውዕውዕ ሓይሊ ዝብልን ብሓፈሻኡ ውሳነኣዊ ኣስተምህሮ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምርግጋጽ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ቀጺሎም ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝበልዎ ብዙሓት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተሓሳስቦ ውሳኔዓዊ ሕዳሴ ብሕዳሴ ስርዓት ሊቱርጊያ ዝተገንዘብዎ እዩ ቢሎም እቲ ድርገት ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ህባርኣውነት መንፈስ ዝገልፅን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ምእመን ብናይ ሓባር ቋንቋ ክፅልን ከምኡ እውን በቲ ድርገት ዝህቦ ሓገዝ ምእመናን ብናይ ሓባር ቅዱሳት ምስጢራት ዝግለፅ ናይ ቤተ ክርስትያን ውህደትን ሱታፌን ክነብሩ ዘብቅዕ እዩ። እዚ ውህደትን ሱታፌን ኣብ ቅድስቲ ስላሴ ኣናስር ዘለዎን እቲ ብዙሕነት ብቐጻሊ ዘተዓረቐን ሃብቲ ዘቃልሕን እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና መፅሓፍ ቅዳሴ ብስርዓት ላቲን እንክእውጁ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ህብረ ቋንቋ ዝንበር ብዙሕነት በቲ ኣብ ሰማየ ሰማይ ዝነብር ኣቦ ብሊቀ ካህናት ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ከም መስዋዕቲ ዝቕበሎ እንኮ ጸሎት ክብ ንምባል ንምውፋይ ክከኣል መታን እዩ ዝበሎ ሓሳብ ከም ለበዋ ጠቒሶም ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ገሊጸን።